Počúvate podcast denníka N Terapia slovom. Hovoríme v ňom o emóciách, vzťahoch a fungovaní ľudskej psychiky. Som Iveta Tanucká a rozprávať sa budem s detskou psychologičkou Silviou Pokusovou. Vítajte.
Dobrý deň, Ivetka.
Budeme hovoriť o voľnej hre a o tom, prečo je dôležitá pre rozvoj detskej mysle a psychiky, o význame hry s rovesníkmi aj o tom, prečo a ako by sme sa mali hrať aj my dospelí. Môže sa nám zdať, že sa deti hrajú stále, doma aj v škôlke, či v škole, aj pri športe, alebo na hravej angličtine napríklad. Je to tak, alebo nie je hra ako hra?
Pre deti je vo všeobecnosti úplne prirodzená hra. Hra patrí do ich života akoby takým ich centrálnym záujmom. Hra patrí k deťom od narodenia do toho 11. roku života, ale môže pretrvávať aj ďalej, hrať sa môžeme aj my dospeli, takže je to úplne prirodzené pre detičky hrať sa a závisí od toho, že aká je tá hra. Lebo je rozdiel, že či je tá hra niekde, ako ste spomínali, na nejakom krúžku, na nejakom možno vzdelávacom krúžku alebo športovom krúžku, alebo na nejakom výtvarnom krúžku, alebo ide o voľnú hru. To je veľký rozdiel.
Čo je teda voľná hra? Takže ak som dobre pochopila, tak teda nie je hra ako hra.
Mm-hmm. Tak, nie je hra ako hra, pretože tá voľná hra, alebo tá hra, s ktorou sa my zaoberáme, alebo teda s ktorou my využívame ako taký ten terapeutický nástroj, ale aj taká tá voľná hra je hra, kedy dieťatko sa môže dobrovoľne rozhodnúť, s čím sa bude hrať, s akými hračkami sa bude hrať, akým spôsobom sa bude hrať. Čiže ono samo si určuje, čo bude robiť. Je to, mala by byť tá hra dobrovoľná, mala by byť voľná, nemali by sme do nej zasahovať, nemali by sme do nej vstupovať, nemali by sme tú hru nejakým spôsobom usmerňovať alebo nejakým spôsobom riadiť, čo väčšina rodičov alebo väčšina z nás dospelých má takú tú akoby potrebu trošku riadiť tú hru alebo viesť ju takým tým svojim nejakým smerom vytýčeným, ale tá voľná hra by mala byť skutočne o tom, že dieťatko si tú hru akoby manažuje, riadi, vyberá si hráčky, ktoré chce, hrové, nejaké scénky a tak ďalej.
A o voľnej hre sa hovorí, že má teda strašne veľa pozitívnych účinkov na rozvoj a vývoj dieťaťa. Napríklad, že pôsobí pozitívne na vývoj inteligencie, kognitívnej schopnosti, psychického, fyzického zdravia aj sociálnych väzieb. Čím je teda výnimočná, alebo prečo práve tá voľná hra má takéto pozitívne účinky na dieťa?
Väčšina rodičov alebo dospelých sa tak domnieva, že, alebo má taký názor, že prečo sa len hrať, alebo veď tá hra akoby nič neprináša, že veď to je len taká obyčajná hra, nič tomu môjmu dieťaťu až tak nedáva, že väčšinou sa rozhodujú práve pre nejaké riadené, nejaké krúžky, nejaké vzdelávacie alebo nejaké športové a tak ďalej, že tam ich môžu niečomu naučiť, alebo teda má to nejakú štruktúru, má to nejaké ciele, ktoré môžu byť naplnené, ale nemusia byť. A majú taký názor, že na tú hru, že tá akoby nemala čo priniesť. Ale opak je pravdou, pretože práve tá voľná hra je oveľa, alebo teda je veľmi vzácna pre deti v tom, že práve vďaka tej voľnej hre, kedy sa oni rozhodnú, s čím sa budú hrať alebo ako sa budú hrať, môžu vďaka tejto hre aj nejakým spôsobom dosiahnuť nejaké tie ciele, ktoré si sami v tej voľnej hre vytýčia. Nemusia si ich vytýčiť, ale môžu. Alebo môžu len tak voľne akoby prichádzať na ich stroje, na ich silné stránky, vďaka ktorým sa im niečo podarilo postavať nejakú vežu, alebo poskladať nejakú autodráhu, alebo postaviť z piesku nejaký kopec a tak ďalej, že naozaj ako práve vďaka tej voľnej hre sa rozvíjajú práve aj tie kognitívne schopnosti. Čiže aj pozornosť si tým môžu zlepšovať, aj jemnú motoriku, čo veľa rodičov si myslí, že len vďaka nejakým stimulačným programom a nejakým riadeným aktivitám alebo nejakým riadeným hrám, ale práve to je najcennejšie, keď dieťatko v tej slobode a v tej slobodnej hre sa aj obohacuje a prichádza na to, že sa mu niečo podarilo, niečo si zlepšilo v tej hre, čo ani vlastne nečakalo. A môže to tak byť.
Prečo sa batoľatá nehrajú s rovesníkmi, ale skôr sami, prípadne poveľa iných detí a tá voľná hra teda nevyzerá tak, ako už u tých starších detí?
Toto je taká otázka toho vývinu tých detičiek, že tie batoľatá naozaj ešte sú v tom vývinovom období, kedy je tam prítomný taký ten egocentrizmus. To znamená, že detičky, hlavne tie batoľatá v období toho 12. mesiaca skôr, neskôr, začínajú robiť tie prvé krôčiky. Začínajú stáť, začínajú robiť krôčiky, začínajú chodiť, čiže začínajú spoznávať priestor, okolie, začnú sa vzdialovať od tej maminy, ktorá bola väčšinou doposiaľ teda pri nich. Začínajú spoznávať, čiže hlavne idú cestou akoby tých zmyslov. Rozvíja sa aj tá hrubá motorika, celkovo motorika. Čiže nie je tam ešte, chyba tam ešte akoby taká tá sociálna stránka alebo taká tá socializácia, ktorá prichádza až v okolo v obdobia toho 3. roku života. A do tohto obdobia detičky ešte len tak spoznávajú, napodobňujú, možno pozorujú dospelých alebo iné deti, ale chýba tam taký ten záujem o takú tú možno spoločnú hru. To tam ešte chýba, väčšinou skôr iba napodobňujú a spoznávajú a skúšajú, ako sa čo robí, čo môžu chytiť, robia, hovorím, tie prvé krôčiky, čiže je to veľa, veľa o tom, viac o tom spoznávaní ako o nejakej tej konkrétnej už hre.
Takže to je taká predfáza v podstate.
Je to akoby taká, áno, akoby taká predpríprava, ktorá potrebuje nejaký ten čas toho vývinového hľadiska. Je to úplne prirodzené, je to v poriadku. Ešte zatiaľ len spoznávať svoje možnosti, spoznávať priestor, rôzne veci, ako fungujú. Čiže to je úplne prirodzené v tomto veku, v tomto období.
Rodičia zo strachu bránia často najmä malým deťom liezť na vysoké preliesky alebo inak samostatne testovať svoje možnosti. Psychológ David Elkind spája takéto rodičovské správanie s brzdením rozvoja kreativity u detí. Ako sa spája kreativita s tým, ak dieťa vo veku 1,5 roka alebo 2 roky vyložíme do hojdačky namiesto, aby sme ho posmeľovali ísť do nej samostatne?
Ja osobne by som akoby túto otázku tak viac rozložila, alebo teda rozdelila aspoň na také dve oblasti. Jedna vec je tá kreativita, že akým spôsobom rozvíjať kreativitu u detí. Osobne si myslím, že je kopec ďalších iných možných spôsobov, ako rozvíjať kreativitu u detí, ako vystavovať ich možno, že aj akoby násilu by som povedala, ale nejakému nebezpečenstvu. Čiže to je taká jedna stránka tejto otázky. A druhá je zabezpečenie aj toho bezpečia, alebo teda aj možno ten prístup tých rodičov. A ešte je tam možno taký tretí faktor, že do akej miery sú pripravené detičky. Že naozaj je tam veľká individualita v tom ich vývine. Niektoré sú, čo sa týka tej motoriky, hrubej motoriky, také schopnejšie. Ide im to skôr, sú odvážnejšie. Každý si pozná tie svoje deti, že a ako sú na tom. Čiže niektoré detičky by aj možno zvládli ísť samé na tú hojdačku a mohli by sme ich v tom podporiť, lebo vidíme, že majú tú odvahu, vidíme, že majú ten záujem, zvládnu to samé. Potom sú na druhej strane detičky, ktoré sú také opatrnejšie, možno také úzkostnejšie, kde potrebujú aj akoby tú našu pomoc, akoby takú barličku, kedy nemyslím tým to, že robíme to za nich, úplne za nich. To sa týka napríklad aj schádzania ešte u tých batolát zo schodíkov a podobne, že neotočíme hneď to dieťatko bez toho, aby to skúsilo samé. Môžeme mu len naznačiť, ako sa to robí, môžeme mu nožičku pootočiť, aby sa otočilo a tak ďalej. Že je lepšie byť takoutou pomocou alebo takouto barličkou pre deti, ako robiť úplne zase všetko za nich. V Veľakrát je to o tom, že niektorí rodičia sú takí citlivejší na svoje deti, majú obavy, že sa im môže niečo stať, preto robia niektoré veci, ktoré by aj zvládli same, ale robia ich za nich, lebo majú obavy, že by mohli spadnúť, mohlo by sa im niečo stať, ale aj tie boliestky, také tie prvé, kedy sa detičkám odrú kolienka, patria k životu. A čím skôr si ich aj zažijú a sme pri tom, alebo teda vieme im poskytnúť tú empatiu, vieme to s nimi spoločne zvládnuť, tak je to fajn tento zážitok. Aj keď áno, aj keď možno bolestivý, ale o tom je vlastne život, že aj v neskoršom veku zažívajú aj nejaké zranenia. Takže mali by sme im dôverovať, mali by sme im veriť, že to zvládnu s takouto našou akoby pomocou, ale nerobiť úplne všetko za nich. Tiež častokrát akoby my dospelí alebo rodičia hľadáme tie riešenia za deti. A my by sme mali nechávať deti prísť na tie riešenia, mali by sme ich v tom podporovať, mali by sme im dať na to priestor, že ako by si to chcel, čo ti k tomu ako by si to možno mohol skúsiť, ako by to možno išlo. Čiže podporiť ich k takým tým, pozbudiť ich takým riešeniam a potom ich vieme nejako usmerniť v tom, že keď to ich riešenie je úplne nezrealizovateľné, tak samozrejme ako hľadáme iné riešenia, ale mali by sme ich v tých riešeniach podporiť a nechať tie riešenia na nich, aby aj oni skúšali, hľadali, aby to bolo viac o nich ako o nás.
Podľa amerického výskumu z roku 2005 poklesol čas venovaný voľnej hre na konci minulého storočia oproti 80. rokom o takmer štvrtinu. Presné dáta pre Slovensko teda nemáme, no nárast krúžkovej činnosti a vzdelávacích aktivít už u detí škôlkarského veku kontinuálne stúpa aj u nás. Psychológovia to považujú za negatívny trend, nepovažujú to za dobré. V čom spočíva problém? Už ste to naznačili troška na začiatku.
Áno, áno, áno. Pri tých krúžkoch som to už tak trošku naznačila. Osobne sa prikláňam k tej možno väčšine tých psychológov, ktorí tento trend až tak nepodporujú alebo nie sú úplne za. Tiež mám skúsenosť takú aj z praxe, že rodičia častokrát hľadajú práve tie vzdelávacie a nejaké krúžky, stimulačné programy, kde chcú akoby predbehnúť ten ich vývin, ten ich prirodzený vývin. Chcú, aby boli lepšími, snažia sa zlepšiť ich oblasti, ktoré možno majú oslabenejšie, možno v jemnej motorike, v hrubej motorike a tak ďalej, v reči. Že snažia sa nachádzať také tie krúžky alebo také aktivity, kde im chcú pomôcť zlepšiť tieto oblasti. Niekedy to chcela naozaj čas na to dozretie. Niekedy áno, im v tom môžeme pomôcť, ale nemalo by to byť na úkor tej voľnej hry a na úkor toho pre nich najprirodzenejšieho, čo je vlastne tá voľná hra, kedy deti sú schopné si toho veľa, veľa riešiť a uzdravovať si rôzne boliestky na duši, ktoré majú. Čiže nemalo by to byť na úkor tohto. Ale realita je taká, že naozaj tým deťom chýba tá voľná hra. Stretávam sa s tým, majú naozaj veľa krúžkov, veľa aktivít. Už od toho útleho veku navštevujú rôzne krúžky plávania, výtvarného a tak ďalej. A chýba potom deťom taká tá prirodzená, voľná, slobodná hra.
Okolo 3 rokov sa deti začínajú s nadšením hrať aj na predávačky, na upratovanie domácnosti či na varenie. Nie každému dospelému sa chce s dieťaťom hrať takéto hry. Mali by sme sa aspoň občas prekonať? Majú rolové hry špecifickú dôležitosť? Také rolové hry, ktoré si dieťa same vymyslí.
Rolové hry majú veľkú dôležitosť v živote detí. Je to taká tá imaginárna hra, kedy deti sa hrajú buď na niečo, alebo na niekoho. My v terapii hrou rozdeľujeme aj hráčky vlastne na také 3 kategórie a jedna z tých kategórií sú práve hráčky, ktoré symbolizujú alebo ktoré vyjadrujú alebo ktoré sú hračkami z toho reálneho života. A môže to byť kľudne domček pre bábiky, bábiky, môže to byť kuchynka, supermarket, obchodík, alebo hra na lekára, doktora, kaderničku a tak ďalej, opravára. Čiže sú to veľmi také dôležité hry pre deti, kedy si môžu v takejto hre, v takejto imaginárnej hre odžívať akoby svoj reálny život. Čiže môžu sa hrať niečo alebo na niekoho, koho reálne poznajú alebo kým reálne sú. Alebo naopak, môžu si prostredníctvom tejto hry akoby plniť nejaké neuspokojené priania, neuspokojené túžby, plniť si nejaké sny, alebo môžu prinášať do takejto hry aj nejaké obavy, nejaké strachy, možno nejaké situácie, kedy boli nahnevaní na niekoho, možno nejakého kamaráta, alebo súrodenca, alebo maminu, alebo tatina, že majú pre nich naozaj tieto hry veľký význam. Nemusia to byť v tých hrách, nemusia zastupovať tieto postavy len postavičky, ale môžu to byť aj zvieratka kľudne, môžu to byť rôzne hračky, ktoré tam sa práve aj tá kreativita vlastne rozvíja, kedy sa vynájdu a nepoužijú nejakú postavičku, ale použijú možno, alebo vytvoria si nejakú postavičku. A pýtali ste sa na to, že stáva sa, že nie vždy sa nám chce týmto spôsobom sa hrať s deťmi. Možno je to v nevhodnej chvíli, kedy sme vyčerpaní, preťažení, čo teda častokrát sme. Alebo to môže byť naozaj hra, ktorá nám nie je úplne prirodzená. A s tým sa stretávam aj ja vo svojej praxi, že rodičia hovoria, že no ale ja sa tak neviem hrať, alebo sa mi tak nechce hrať, alebo prečo sa radšej nehráme nejaký futbal, oteckovia hovoria, niekedy aj maminy, alebo nečítame si knižku a deti niekedy majú chuť zahrať sa aj napríklad na nejaké divadielko a podobne. To je tiež vlastne taká tá hráčka, ohrový prostriedok, ktorý máme v našich herničkách, v terapeutických. Ale áno, ako mali by sme sa aspoň minimálne alebo aspoň raz za týždeň, ale trošku sa snažiť, trošku výjsť možno aj z tej komfortnej našej zóny. Možno práve v prospech toho dieťatka, že ono to v tej chvíli potrebuje. Možno si len dohodnúť nejaký čas, nejakých 10 minút, pol hodinku v týždni. Toto vlastne odporúčame aj v tých našich filiálnych terapiách, čo už kurz rodičovských zručností, kedy rodičia sa cieľne hrajú raz týždenne 30 minút s dieťatkom. A to naozaj nie je veľa. Ako 30 minút za týždeň nie je tak vyčerpávajúcich, ako keď si to potom deti takúto hru pýtajú častejšie. A práve v tejto hre môžu byť uspokojené tých potreby, ktoré majú.
Myslím si, že to si neuvedomuje možno mnoho rodičov, že sú tam nejaké potreby, ktoré dieťa si môže cez to vlastne manifestovať. Áno. Že zase to vnímajú iba takú akoby iba hru.
Môže to tak byť, áno. Oni to možno vnímajú, alebo nevidia na tom nejaký význam, alebo nevidia nejaký ten zmysel, čo je úplne pochopiteľné, lebo sme rodičia z rôznych, a sú rodičia z rôznych oblastí, z rôznych profesí a tak ďalej. Nie. Každý je taký ten hravý typ osobnosti, takže je to úplne v poriadku. Ale pre tie deti to ten význam má. A môže to mať rôznorodý význam, môže tam ísť naozaj o čokoľvek. A mali by sme sa v tej chvíli trošičku prispôsobiť, naplniť tú ich potrebu, hrať sa týmto spôsobom a môžu sa aj niečo dozvedieť vďaka tej hry, vďaka takejto hre.
Ak deti hrajú hru, ktorá má jasné pravidlá, ako napríklad basketbal, učia sa rešpektovať, čo je stanovené. Aký benefit ale majú hry, pri ktorých si deti same vymýšľajú často na pohľad nezmyselné pravidlá, či už medzi sebou alebo aj pri hre s tým rodičom?
Mm-hmm. To je presne to, čo som aj spomínala v tých akoby predošlých otázkach, že deti tým, že navštevujú rôznorodé krúžky, chodia do škôlky, do školy, čiže majú veľa, veľa tej edukácie, ktorá prináša aj nejaké tie pravidlá, deti zažívajú pravidlá v škôlkach, školách, na krúžkoch, či už sú to športové, výtvarné a tak ďalej. Sú tam vždy nejaké pravidlá. Takisto aj v škôlke, takisto aj v škole a aj doma. Je veľa, veľa pravidiel, alebo no, v niektorých rodinách menej, v niektorých viac, ale sú tam nejaké požiadavky na deti. Či už sa to týka ráno vstávania, umytia si zúbkov, jedenia, prichystania sa do škôlky, do školy, plnenia nejakých úloh, nejakých povinností vyplývajúcich zo školy. Čiže veľa, veľa požiadaviek, v dôsledku čoho deti si potrebujú zažiť akoby, alebo určiť si aj možno nejaké vlastné pravidlá. A veľakrát to prinášajú práve do tých terapií alebo práve do tej hry, kedy majú potrebu aj tie pravidlá si buď vymýšľať vlastné, alebo si ich akoby upravovať, alebo ich aj porušovať. A na tých našich terapiách je to v poriadku, tamto my ako terapeuti prijímame, ale osobne si myslím, že sú aj situácie počas toho dňa, kedy rodičia trávia svoj čas s deťmi, kedy by vedeli prižmúriť tie oči a nechať tie deti trošku aj porušiť niekde nejaké pravidla, ak sú to pravidla napríklad v spoločenských hrách. Tam si myslím, že tam je to aj také veľmi odporúčané, že uspokojiť im akoby aj túto potrebu, porozumieť, povedať, vyjadriť túto ich potrebu deťom. Vidím, že by si tak chcela si tak hrať po svojom, vymyslieť si nejaké vlastné pravidlá. Ty by si teraz chcela urobiť 3 kroky s panačikom v človeče a nie len ten jeden. Že aj im to tak akoby odkomunikovať, že vidím, o čo ti ide, chápem ťa. A im sa tak to umožniť, dopriať. A my tak zvykneme aj na tých terapiách potom aj povedať, že ale inde, možno v škôlke, škole sa nejaké pravidlá musia dodržovať, ale mali by sa dodržovať. Čiže aby mali aj ten kontakt s tou realitou, ale niekde im tú potrebu uspokojíme.
Majú sa do hry, pri ktorej sa deti hrajú sami, aktívne zapájať aj rodičia, alebo stačí niekedy len byť pri dieťati a vnímať ho? My sme spomenuli tie ihriská už predtým. Mm-hmm.
Toto závisí od toho, že či dieťatko nás do tej hry volá, prizve, alebo nie. Čiže ak dieťatko samé vyhľadáva takú tú samostatnú hru, či už doma alebo na ihrisku, že vidíme, že sa samo vynašlo, samo chce mať možnosť nejakých dôvodov aj priestor pre seba, potrebuje si oddychnúť nejakým spôsobom, tak by sme ho mali nechať. Ale ak nás dieťatko do hry prizve, alebo teda rodičov, ak deti do hry prizvú, tak je dobre sa do tej hry zapojiť. Potom je už otázka, že akým spôsobom sa zapojiť, aby to neprerástlo do toho, čo častokrát sa deje a niektorí rodičia to až tak prirodzene robia, že tú hru sa snažia usmerniť alebo posunúť takým tým nejakým svojim smerom alebo nejakým svojim cieľom. A to pre deti v tom okamihu nemusí byť žiaduce, alebo teda nepotrebujú to. A to už potom stráca tú takú tú vlastnú, slobodnú hru.
Tam sa tie atribúty potom už strácajú, práve tej voľnej hry.
Práve tie atribúty tej voľnej hry sa tam už strácajú a tam to už prechádza do toho až akoby riadenia, že tam už tí rodičia opäť sú v tej roli toho, ktorý niečo určuje, zasahuje, vstupuje, mení podľa seba.
Mnohí rodičia majú tendenciu vymýšľať, s čím sa má dieťa hrať. Je to dobrý postup, napríklad, keď sa snažíme v detskej izbe vymysleť dieťaťu činnosť neustále? Mm-hmm.
Toto je, áno, toto môže byť, alebo býva to časté u rodičov, ktorí sa snažia v dobrom dať deťom to najlepšie, alebo teda chcú ich obohatiť, ale opak je pravdou, že práve ich týmto ochudobňujeme o ten zážitok prísť na niečo samé, alebo teda vynájsť sa, zaobísť sa z toho, čo majú z nejakých hračiek, ktoré možno už aj majú akoby okúkané, že už nevedia, ako by sa s tým hrali, alebo čo by sa ešte hrali. A ak by ich nechali, tak by sa práve mohli v tej chvíli nejakým spôsobom vynájsť. A toto sa nám veľakrát deje aj v tých našich terapiách, že deti si nezažívajú stále nové a nové hračky v tých našich herničkách. Tie hračky, ktoré tam máme, sú stabilné, čiže sú rovnaké. A stáva sa, že v istom štádiu procesu našich terapií deti prichádzajú s tým, že už nevedia, s čím by sa mali hrať, alebo ako by sa mali hrať. Ale úžasné na tom je práve to, že v nejakom okamihu sa vynájdu a prídu na nejaký nový spôsob aj s tým, čo už poznajú, aj s tým, s čím sa už veľakrát hrali, a vynájdu sa a nájdu nejaký nový spôsob. A to je ten najcennejší seba zážitok, ktorý si môžu zažiť. Nie taký ten, ktorý prichádza zvonka od niekoho, od toho dospeláka, ktorý nám určí alebo určí deťom, že no mohol by si zobrať teraz bábiku a okúpať ju, alebo mohli by sme postaviť takúto dráhu z autičok alebo zo stavebníc. Ale ideálne je, keď na tieto spôsoby prichádzajú deti.
Je voľná hra s rodičom a s rovesníkom rovnocenná?
To je taká ťažšia otázka. Každá tá hra z týchto vlastne ľudí má nejaký ten význam. Myslím si, že je dôležitá aj rodičovská hra, alebo teda veľmi dôležitá hra rodiča s dieťaťom. Možno v tom období toho batolaťa je to takéto najdôležitejšie. Potom neskôr, keď sa už dieťatko socializuje, tak už v tých neskorších štádiach toho vývinu je aj zase prirodzené, že dieťa vyhľadáva viac druhé deti, keď sa už začína socializovať a už tí rodičia sú akoby na druhej koleji, že ten záujem sa zväčšuje od tých rovesníkov, čo je úplne prirodzené. Tiež to patrí do toho do tých vývinových štádií, že sú tí rovesníci v nejakom období, väčšinou pred tým druhým stupňom základnej školy už začínajú byť dôležitejší tí rovesníci a je to v poriadku. A každá, áno, tá hra je v niečom iná. Jednak s tými rovesníkmi a jednak s tými rodičmi.
Podľa odborníkov má hra pre dieťa aj antistresový účinok. Ako sa to prejavuje napríklad vo vašej praxi, keď k vám príde dieťa na terapiu?
Hra, presne ako hovoríte, ona je veľmi, veľmi ventilačná, ukludňujúca, upokojujúca. A deti v tej hre si hľadajú presne to, čo potrebujú. Čiže ak v nejakom období potrebujú uvoľnenie, odreagovanie, sú v nejakom napätí, či už to napätie vychádza zo škôlky, zo školy alebo z rodiny, tak vyhľadávajú takéto hračky, hrové prostriedky alebo teda hry, kde sa môžu upokojiť. My v herničkách máme na to práve hračky na uvoľnenie práve tých emócií alebo na uvoľnenie nejakého napätia. A deti si ich same aj vyberajú,
keď ich potrebujú.
Môže to byť napríklad piesok, pieskovisko, môže to byť piesok, voda. To sú naozaj také veľmi upokojujúce, ukludňujúce aktivity, kde nie sú nejaké ciele, nie je tam nejaká štruktúra. Ten piesok je naozaj taký uvoľňujúci, upokojujúci, môžu ho presýpať, a nie sú tam nejaké výzvy a tak ďalej. A potom využívame často senzomotorické hračky, ktoré sú také tie nastlačanie, penové, loptičky, naťahovacie, gumené, ktoré tiež slúžia ako taký antistresový, ako taká antistresová pomocka. A niektorí dospeláci takéto pomocky využívajú. A aj deti, a možno práve tie úzkostnejšie detičky, tieto pomocky, tieto hračky vyhľadávajú na tých našich terapiách.
Predpokladám, že takéto vyhľadávanie niečoho upokojujúceho sa možno prejavuje na začiatku tých terapií, keď príde dieťa do nového prostredia, že tam sa to možno tak najviac ukáže.
Áno. Závisí od toho, že aká je to osobnosť. Niektoré deti práve vyhľadávajú tieto senzomotorické pomôcky alebo ten piesok, vodu, ale niektoré deti vyhľadávajú aj také tie agresívnejšie hračky, ktoré tiež ventilujú. aj napätie, aj úzkosť môžu veľmi pomáhať práve v takomto uvoľnení toho napätia alebo nejakej tej úzkosti z toho nového prostredia, z toho, že nevedia, čo ich čaká, nevedia, čo môžu očakávať a potrebujú aj takéto možno agresívnejšie hračky, či už sú to nejaké pištolky alebo nejaké agresívnejšie zvieratka alebo nejaké meče, boxovací panák a tak ďalej. Takže aj toto, alebo nejaké auta, aj toto využívajú.
Čo dokáže hra prezradiť o dieťati?
Hra toho môže o dieťati prezradiť veľa, ak jej, alebo ak máme snahu jej porozumieť, ak sa jej snažíme porozumieť. A aj našou úlohou ako terapeutov, terapie hrou, je snažiť sa napojiť sa na to dieťatko čo najviac, venovať mu plnú svoju pozornosť a snažiť sa porozumieť tomu, ako to má, čo prežíva a aké sú, aké tam môžu byť potreby. Čiže hra toho veľa môže prezradiť, ale také najideálnejšie je, keď to dieťatko si vďaka tomu nášmu jednak prijatiu a porozumeniu porozumie lepšie sám sebe a sám zverbalizuje, alebo teda povie, že čo ho trápi, čo ho hnevá. To je také naozaj najcennejšie. Ja mala som aj takého chlapčeka, ktorý mi do terapie hrou prinášal takú skúsenosť. Bola to taká jašterička, o ktorú sa veľmi často na každom tom stretnutí staralo. Snažilo sa ju umyť, snažilo sa ju krémikovať a tak ďalej. A dospeli sme až do takého momentu, kedy ja som toto všetko vlastne prijímala počas tých našich stretnutí, počas tých našich terapií a dospeli sme do toho momentu, kedy sa rozhodol túto jašteričku nakresliť, namalovať na obrázok a sám mi na ten obrázok napísalo nad tú jašteričku, že ja. A dokonca som ma aj opýtal, že čo si myslím, že kto to je tá jašterička. A ja som vtedy tak reagovala, že podľa toho, čo na tú jašteričku napísal, a že tam napísal, že ja, tak si myslím, že to je on. A on to aj potom sám vlastne povedal, že áno, že tá jašterička je vlastne on. A v tej hre si toho veľa, veľa z toho rodinného prostredia a z tej jeho rodinnej situácie veľa, veľa toho prinášal a riešil.
Predpokladám, že to nie je len na terapii, ale aj doma deti. Zrejme do hry prinášajú práve všetko, čo sa v nich odohráva.
Áno, áno. Do tej hry môžu prinášať čokoľvek. Môžu prinášať aj radosť, aj smútok, aj hnev, aj nejaké skúsenosti, možno aj traumatické alebo také bolestnejšie, možno aj skúsenosti zo škôlky, zo školy. A možno aj nie, možno sa len snažia tou hrou ako by sa upokojiť alebo ventilovať a ak im v tej chvíli porozumiem, ak príjmeme to, čo v tej hre prinášajú, tak sa nám môžu otvoriť ešte viacej.
To je práve to, že nesabotujeme tú ich voľnú hru, alebo možno nehovoríme, že táto hra nie je dobrá, hraj sa radšej s niečím iným.
Áno, že nemeníme im tú hru, ale prijímame ju. A zároveň sa snažíme im v tej hre, možno aj v tej hre, vyjadriť im pochopenie, takéto prijatie, aj s tými emóciami, ktoré tam prinášajú. A je tam potom väčšia šanca, že sa nám otvoria, že nám možno aj povedia niečo viac.
Vedia podľa vašich skúseností rodičia, ako pozorovať detskú hru a čo z nej vyčítať?
Sú rodičia, ktorí... Áno, aj by možno vedeli, ale väčšinou rodičia takúto akoby schopnosť nemajú. Aj my, terapeuti a psychológovia, by sme mali byť veľmi opatrní voči nejakým takým interpretáciám. Že naozaj najcennejšie, keď už to dieťa nám priamo povie, že čo sa deje, alebo ani nemusí, ako v tej terapii si vedia častokrát tie boliestky aj v tej hre sami riešiť, alebo aj ošetriť nejakým spôsobom, čiže nemusia nám o tom ani porozprávať, povedať.
Takže cieľom nie je aj pre rodiča odhaliť možno v tej chvíli, čo je problém, ale skôr umožniť tomu dieťaťu tú hru a vysporiada sa aj samo, bez toho, aby sme zase vstupovali aj do riešenia. Je to možné?
Áno.
Čo by sme si mali všímať, ak sa chceme dozvedieť viac o charaktere dieťaťa, prípadne o jeho emóciách a strachoch pri tej hre?
Nie len pri hre, ale tak celkovo by sme si mali všímať u detí aj takú tú neverbalitu, čiže aj také zmeny možno tých nálad, že ak sa dieťatku častejšie menia nálady, alebo ak pozorujeme na jeho neverbalite, na jeho tvári alebo na jeho správaní, že je často smutné, tak by sme mali reagovať na to, čo vidíme. Zdá sa mi, že si smutný, zdá sa mi, že ťa niečo vystrašilo, že si vystrašený. Čiže mali by sme my oslovovať, my dospeli tie pocity, ktoré vnímame, ktoré vidíme očami, či už na tej neverbalite alebo na tom správaní, mali by sme ich oslovovať tým deťom, aby sme dostali priestor na to dozvedieť sa možno aj niečo viac.
Stretávate sa vo svojej praxi s deťmi, ktoré majú málo priestoru na voľnú hru? Ako sa prejavujú? Dá sa to vidieť?
Áno, často sa mi stáva, že deti prichádzajú s tým a hovoria o tom, že nemajú čas, nemajú priestor na tú hru. Je to práve dôsledku tej preťaženosti tými nejakými krúžkami, alebo jednoducho majú toľko domácich úloh, už keď hovoríme o tých školákoch, tak majú toľko domácich úloh, toľko povinností, že nemajú akoby čas na tú voľnú hru. Alebo možno tá voľná hra, tak ako sme sa skôr rozprávali, že nie je úplne voľná. Že nemajú z nej ten zážitok, ktorý by mali mať, ktorý možno dostávajú na tých terapiách, čo ale sa my snažíme potom už viesť aj tých rodičov k tomu, aby im poskytovali takýto spôsob interakcie počas tej voľnej hry. Aj na tých našich kurzoch rodičovských zručností tam sa snažíme rodičov učiť hrať sa inak s tými ich deťmi. Nie spôsobom toho riadenia, usmerňovania alebo prehnaného zadávania hraníc, pravidiel, ale takým tým spôsobom takej tej plnej pozornosti, podpory, umožnenia voľnosti deťom v tej hre.
Školáci na prvom stupni základnej školy často rodičov prekvapia tým, že sa chcú ešte hrať s bábikami alebo s autíčkami alebo s takými veľmi jednoduchými stavebnicami. Mali by sme sa obávať, ak sa 8 alebo 10 ročné deti vracajú k hre s hračkami, s ktorými sa hrali ako škôlkari?
Nemyslím si, že by sme sa mali úplne niečo obávať. Ono môže sa to v niektorých prípadoch diať. Mám aj sama ako také deti v starostlivosti, ktoré aj v tomto období vo veku 11, 12, 13 a 14 rokov sa ešte dokážu alebo chcú hrať aj s nejakými barbinami, bábikami, zvieratkami. Je to úplne v poriadku. Tiež si tým môžu akoby niečo riešiť. Je to pre nich zase bezpečnejšie hrať sa alebo vyjadriť niečo prostredníctvom tej hry ako slovami. Že naozaj ako tá reč môže byť pre nich akoby aj taká ohrozujúca, že radšej prechádzajú do tej hry a riešia si možno aj nejaké ťažšie situácie si riešia prostredníctvom tej hry, akoby o tom mali priamo hovoriť. Veľakrát to deti ani do toho 11. roku života úplne nevedia, že tam naozaj pre nich prirodzeným spôsobom komunikácie prirodzenejším je tá hra, a až neskôr od toho 11. roku života dokážu hovoriť alebo tak abstraktnejšie argumentovať alebo myšlienkovo, že do toho 11. roku je prirodzenejšia tá hra. Ale ako som hovorila, aj po 11. roku života deti sa hrajú. Niektorí dospelí sa radi hrajú, takže niekto je možno taká hravejšia osobnosť a dokáže sa hrať aj v tom dospelom veku. Je to v poriadku. Mali by sme to prijať. A deje sa mi naozaj aj v terapiách, že mám aj takých tých už starších, ktorí sa ešte hrajú, potrebujú sa hrať.
Znamená nástup puberty, teda u dievčat okolo 10 rokov veku a u chlapcov okolo 12 rokov veku, koniec hrania. Vy ste už naznačili, že teda nie je to tak. Transformuje sa u niektorých detí hra do niečoho iného, alebo teda keď sú takéto hravé typy, tak ostávajú pri tej hre aj dlhšie, aj počas puberty?
Áno, môžu ostávať aj pri tej hre dlhšie, alebo v nejakých obdobiach, v nejakých situáciách majú možno potrebu hrať sa. A niekedy to môže závisiť to aj od takej mentálnej úrovne toho daného dieťaťa, že či je mentálne zrelšie alebo, nie, alebo menej zrelé, čiže závisí to veľa aj od tohto. A niekedy niektoré deti môžu prechádzať aj akoby do regresu v tom, že akoby prechádzajú do nižších štádií vývinu z nejakých dôvodov, že sa im môže niečo v živote diať. A môže to byť aj kľudne napríklad narodenie súrodenca, mladšieho súrodenca. Niekedy to je aj o tom, že túžia potom byť tými mladšími a získavať takú tú pozornosť, ako získavajú práve tí mladší súrodenci. Aj toto býva dosť také časté.
Je to dôvod na vyhľadanie odborníka, keď uvidíme teda takéto správanie u dieťaťa alebo takúto reakciu na narodenie súrodenca? Máme teda pociťovať vtedy tie obavy, že máme pocit, že sme odhalili ten dôvod?
Mm-hmm. Osobne si myslím, že nikdy nie je na škodu navštíviť toho odborníka, aj keď máme len nejaké minimálne podozrenie alebo nejaké obavy alebo nejaké neistoty, poradiť sa s niekým druhým alebo s nejakým odborníkom. Väčšinou potom v realite to býva tak, že sa akoby tie ťažkosti nabalujú, že prechádza to aj do nejakých reakcií, do nejakého správania, do nejakých konfliktov, do nejakých hádok v rodine, či už medzi súrodencami, alebo do nejakého vzdorovitého správania sa voči jednému z rodičov alebo voči obidvom. Čiže sú tam rôzne tie signály, ktoré by mali rodičia vnímať, a keď ich zavnímajú, že je tam nejaká odlišnosť v niečom, možno to tak nazvať, že odlišnosť v tom správaní ako doposiaľ, tak nikdy nie je na škodu osloviť nejakého odborníka. Možno to bude, možno je to len na jednu konzultáciu, jeden rozhovor, možno na nejakých viac stretnutí na terapiu.
Ak je dieťa v puberte, už sa nemusíme báť, že ho pripravíme o čas na hru? Môžeme mu automaticky naplánovať napríklad viac tých vzdelávacích aktivít?
Osobne si myslím, že ono s tými krúžkami by sme mali byť, alebo tými vzdelávacími aktivitami by sme mali byť taký opatrnejší, lebo realita je taká, že deti naozaj majú toho veľa. Majú toho veľa aj v tej škole. Preto si myslím, že toho vzdelávania by aj možno stačilo práve v tej škole. Samozrejme, krúžky sú fajn, pokiaľ si ich vyberá dieťa, pokiaľ dieťa má záujem vybrať si nejaký ten krúžok, môžeme mu byť podporou, môžeme ho v tom podporovať, ale zase nepreťažovať. Aby to dieťa nemalo niekoľko krúžkov každý deň v týždni. Máme také deti, ktoré majú aj 3, 4, 5 krúžkov týždenne, čo už je strašne veľa.
Je to veľa? Mnohí rodičia to nevnímajú, že to je veľa. Napríklad najmä v prípadoch, keď to tie deti same baví.
Mm-hmm. To je trošku rozdiel, áno. Keď to deti baví a vidíme na nich, že zvládajú aj tie povinnosti, zvládajú aj školské povinnosti, zároveň majú priestor aj na tú voľnú hru, tak je to v poriadku. Ale ak už vidíme, vnímame, že tie deti sú unavené, tak to môže byť aj v dôsledku preťaženia z týchto krúžkov vzdelávacích aktivít, ktoré podľa môjho názoru, keď už je ich 3 a viac, tak už je to naozaj dosť. A keď si zoberieme, keď sa na to pozrieme z pohľadu toho dieťaťa, tak celkovo, že idú do škôlky, po škôlke idú na nejaký krúžok, tak to majú týždenne 5 krúžkov, naozaj tam chýba ten čas na tú voľnú hru a hlavne aj na spoločné chvíle s rodičmi. a na tie chvíle byť doma a dať priestor možno aj nejakej tej núde, ktorá je úplne v poriadku, pretože môžeme sa núdiť aj v priebehu života a nachádzať nejaké stratégie, ako tú nudu zvládať. A keď tie deti takto vlastne akoby až zahlcujeme, ja to tak zhorším tými krúžkami, tak akoby nemajú ani priestor na to, aby sa núdili, nevedeli, čo majú robiť, ale mali ten voľný čas a nevedeli, čo s ním. A potom práve môžu prísť situácie, kedy majú ten voľný čas, nemajú ho riadený nejakými krúžkami alebo vzdelávacími aktivitami a nevedia, čo s tým. A nevedia, ako by sa hrali, čo by mali robiť. Nevedia oddychovať, nevedia len tak v tichosti sedieť, ležať, čakať a tak ďalej. A toto sa mi často deje aj na tých terapiách, že deti sú tak zvyknuté na to riadenie tým okolím, tými druhými, alebo na určovanie nejakých požiadaviek zo strany tých druhých, že prídu častokrát do herničky a nevedia, ako sa majú hrať, čo majú robiť s tými hračkami, čo tam sú.
Hra podľa najnovších výskumov prospieva nielen deťom, ale aj dospelým a bez nej sa vraj môžeme cítiť nešťastný a vyčerpaný. Čo je podstatou voľnej hry u dospelých a aké aktivity by ste odporúčali, aby sme sa hrou zbavili stresu a rozvíjali kreativitu podobne ako deti?
Je to úplne podobne alebo rovnako ako práve s tými deťmi. Že tá hra, voľná hra by mala naplňať tie atributy tej voľnej hry a to je tá voľnosť, to je tá dobrovoľnosť, že ja sa dobrovoľne rozhodnem pre niečo, čo v danej chvíli potrebujem alebo cítim potrebu, že by som to v danej chvíli potrebovala. Nemali by tam byť nejaké ciele vytýčené niekým. Ja si môžem nejaké ciele stanoviť, ale nemali by byť určené niekým. Čiže a potom zohráva rolu to, že každý máme nejaké iné záujmy, každý dospelý má nejaký iný záujem a môžeme si vybrať z toho, čo nás baví, čomu inklinujeme. Môže to byť niečo výtvarné, môže to byť naopak niečo športové, nejaká športová aktivita, pri ktorej sa dokážeme zrelaxovať alebo sa vyventilovať alebo uvoľniť napätie. Pre niekoho to môže byť fitko, pre niekoho to môže byť malovanie, pre niekoho to môže byť nejaký hudobný, nejaká hudobná aktivita alebo len prechádzka do prírody, čítanie si z nejakej knižky a podobne. Čiže tá hra je tam odlišná samozrejme v porovnaní s tými deťmi. Ale rovnaké je to, že mala by byť voľná, mali by sme si ju my sami voľne, slobodne vybrať a nemala by byť riadená, nemal by nám do nej vstupovať niekto druhý, určovať nám, čo máme robiť, ako máme robiť, dávať nám nejaké úlohy a podobne.
Je z vášho pohľadu dôležité, aby sme si ju aj dopriali, teda ako dospelí? Mm-hmm.
Určite áno. Myslím si, že všetci to potrebujeme sa uvoľniť, zahrať. Niekto má radšej nejaké spoločenské aktivity, spoločenské hry. Niekto, hovorím, on ide rád do prírody a prechádza sa, alebo si zabehá, alebo sa zahrá nejaký šport vonku s niekým. Ale teda tak sa rozhodne za seba.
Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie a inšpiráciu. Ako hrou rozvíjať potenciál detí aj dospelých. Počúvali ste podcast Terapia slovom. Moje meno je Iveta Tanocká. Do počutia pri ďalšej časti.